Moji milí, řekli jsme si na počátku, že dnes církev slaví slavnost Matky Boží. Ten výraz bohorodička, Matka Boží, je nám katolíkům důvěrně známý. Vyskytuje se i v modlitbě Zdravas Maria. Ale když ho slyší někdo zvnějšku, i od některých jiných křesťanských církví, tak ho pochopitelně zarazí. Co pak má Bůh matku? Co pak může žena porodit Boha? Určitě je to zase, když si vypůjčíme pojem z jiné kultury, koán, hádanka, paradox, s kterým je třeba se nějak zabývat, s těmi paradoxy víry. A je třeba zacházet tak, jako tady jsme četli o Marii, že ty věci uchovávala ve svém srdci a oni jednou vydají svůj smysl. Ke smyslu tohoto mariánského titulu se můžeme vydat vlastně dvěma cestami. Ta jedna cesta historická. Udělejme si tam takovou malinkou odbočku na tuhletu cestu. Za tímto pojmem jsou dramatické, teologické, ale i církevně politické spory křesťanského starověku. Spory mezi dvěma teologickými školami, antiochejskou a alexandrijskou, a spory mezi dvěma mocnými významnými patriarcháty, patriarchátem konstantinopolským a patriarchátem alexandrijským. Na stolci konstantinopolském seděl tenkrát patriarcha Nestorius, který měl za sebou císaře, na stolci alexandrijském Cyril Alexandrijský, který měl zase za sebou podporu římského biskupa papeže, i když římský biskup neměl v tom křesťanském starověku takovou centrální důležitost církvy, jako v pozdějších dobách. A Nestorius měl námitky proti tomu titulu bohorodička, Theotokos. Domníval se, že by stačilo, kdybychom mluvili o Marii jako o rodičce Krista, Christotokos. Zatím byla určitá obava. Ten druhý směr, který reprezentoval Cyril Alexandrijský, se obával, že by se tam nějakým způsobem rozmnožila Kristova božská podstata. Kdy tedy se stává Ježíš Kristus Bohem? Stává se někdy v průběhu svého života, jak to hlásal adopcionismus, že byl adoptován Bohem? Ne. Církev hájí, že ta jednota božství a lidství v Kristu je od samého počátku, od jeho početí, čili v tomto smyslu je Maria bohorodičkou. Ten, který se narodil, již měl svoji božskou podstatu, nebyla mu dána jako odměna někdy během jeho života. Ten konstantinopolský směr Nestoriův zase se obával, aby tím důrazem na božství Kristu od samého počátku nebylo zasíněno Ježíšovo lidství. Obával se, že je zde ve hře hereze, která se jmenuje monofyzitismus, jedna podstata. Skutečně Cyril tenkrát mluvil o tom, že Ježíš má skutečně jednu boholidskou podstatu. A zase Nestorius říkal, to božství, ten božský logos, přebývá v lidství Kristově, jako přebývá v chrámě. A teď tenhle ten spor vyvrcholil na Efeském koncilu, jednom z těch nejstarších koncilů, který byl v roce 431. A tam ti biskupové shromáždění okolo Nestoria přišli pozdě. Cyril toho využil, nechal odhlasovat ten titul Theotokos a nechal Nestoria exkomunikovat z církve. A zřejmě tomu pomáhal i dav, který údajně obléhal ty shromážděné otce a hrozil jim holemi, jestli neschválí ten titul theotokos. Můžeme mít takové určité podezření, že tam v podtextu bylo to, že Efezus kdysi byl místem, kde byla uctívána Diana Efeská, a že možná takovéto porozumění pro ženské božství tam pořád nějakým způsobem přetrvávalo. A až se potom dostavili ti biskupové okolo Nestoria, tak se všichni dramaticky pohádali, zasáhl císař, oba ty dva patriarchy uvěznil, potom ale propustil Cyrila Alexandrijského a Nestorius byl poslán do vyhnanství, kde také zemřel. Ale z té jeho teologie se zrodilo několik východních církví, které jsou dosud živé. Nejznámější z nich jsou koptové, zejména rozšíření v Egyptě. Až po staletích se nalezl jeden rukopis, nebo opis rukopisu Nestoriova, z kterého je patrné, že on zdaleka nebyl takový heretik, jako se tenkrát jeho protivníci domnívali. Dobře, ale to jsou historické věci a dneska, jak si běžného křesťana příliš nevzrušují, zajímají ty, kdo mají za koníčka dějiny církve a ty dramatické dějiny, jak se ta architektura křesťanského učení postupně skládala, jaký byl celý ten dějiny, historický, kulturní, filozofický kontext. Dobře, ale to skutečně je věc spíše pro poměrně úzký okruh specialistů. Když se nám nedostalo vhledu do těchto věcí, jak my si můžeme poradit s tím titulem Bohorodička? Říkali jsme si už o Vánocích, že Ježíšovo lidství je oknem, který vidíme Boha při díle. Ježíšovo lidství je oknem, kterým vidíme do Božího srdce. To Ježíšovo lidství, které je prasvátostí, nám přibližuje to nekonečné, hluboké tajemství Boha, činí ho lidsky srozumitelným. Lidství Ježíšovo je jakýmsi klíčem, kterým otevíráme to tajemství Boha. Tam nějak poznáváme, kdo je Bůh, zejména Bůh pro nás. A zároveň je to jakýsi klíč ke tajemství lidství. Na Ježíšovi vidíme to lidství tak, jak bylo míněno stvořitelem, to lidství nenarušené hříchem, to plné lidství. A je to to ježíšovské lidství pro druhé, to je obraz dokonalého lidství. Ale naznačili jsme si také, že možná v jednom směru zůstává tato křesťanská tradice, která je srdcem naší míry, v určitém smyslu zůstává jednostrannou, protože stále to naše chápání Boha je chápání patriarchální, chápání mužské a i jak si skrze Ježíše, když se díváme do Božího tajemství, tak se díváme skrze Ježíše jako muže. A kde je ta komplementární, doplňující ženská stránka? Jestliže čteme na počátku písma, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, ke svému obrazu jako muže a ženu, tedy v božství musí být nejenom ten prvek mužský, ale ten prvek ženský. A to, že Bible tolik zdůrazňuje ten patriarchální mužský obraz, tak je také odrazem určitých kulturních a společenských poměrů. Ty dva spory té antiochijské a alexandrijské teologie se dořešily až na následujícím chalcedonském koncilu, který přijal geniální definici, že božství a lidství je v Kristu nesmíšeně a nerozdělitelně. Já si myslím, že tohle to platí o mnoha věcech. I v církvi je ta její božská a lidská stránka jsou nesmíšené, ale neoddělitelné. Nějakým zvláštním způsobem se prostupují. Nemůžeme úplně rozstřihnout. A z Biblie tomu také je tak. Vidíme v ní pramen Božího sebezdělení, sebezjevení, ale zároveň také obráží kulturu doby, ve které vznikala, včetně těch patriarchálních a převážně mužských obrazů. Takže má smysl se ptát po té doplňující ženské stránce. Na tomhletom místě před 22 lety jsem si dovolil předložit takovou intuici, že tohleto století bude převážně ženské století a že to století, které předtím to 20., které bylo hodně mužské až do těch statků, až do těch válek a všech těch projevů moci člověka, že v tomto století asi bude třeba přinést také to, co je ta ženská stránka lidství, ta jemná, vnímavá, kontemplativní, a že tohle je ten archetyp ženství a potřebujeme ho také v naší spiritualitě, v našem pojetí církve a v našem pojetí lidství. A že to není náhoda, že i v tom veřejném životě přišlo ke slovu řada významných žen hned na počátku tohoto století. A myslím si, že to tak také bude pokračovat, že tento svět potřebuje ten ženský princip. A pokud ho církev nedostatečně pochopí a přijme, tak pak můžeme očekávat, jak si ten zájem o tu ženskou stránku v podobách poněkud zběsilí. Takže vždycky to, co k nám přichází v nějaké hodně agresivní podobě, tak je dobré nezavrhnout, ale hledat v tom zrníčko pravdy a v tom velkém zájmu o důstojnost ženy a roli ženy je přece důležitý duchovní prvek, že to ženství potřebujeme. Já jsem hluboce přesvědčen, že celá mariánská zbožnost, která vyznačuje katolickou spiritualitu, ale také pravoslavnou spiritualitu, a možná ještě víc, tak ta právě ta mariánská zbožnost měla nabídnout ten komplementární doplňující mateřský prvek. Jestliže skrze Ježíše hledíme do toho otcovského srdce Božího, protože Ježíš často mluví o Bohu jako svém otci, tak určitým způsobem skrze Marii zahlížíme to, co je Bohu mateřské. Tím nechci klást na stejnou úroveň Maria Ježíše, samozřejmě to bychom se dostali na cestí, ale ta mariánská zbožnost je velmi důležitá právě tím důrazem na to ženské a mateřské, protože jinak by byla naše zbožnost příliš úzká. Čili ta mariánská zbožnost, která sehrála taky velikou roli v kultivaci určitého chápání mužství. Vzpomeňme na to, jak kultivovala, zjemňovala ta mariánská mystika, ty drsné rytířské postavy a proměnila je v ty kavalíry, gentlemany, skutečné rytíře, že s tím pojmem rytíř je spojeno nejenom řinčení zbraněmi, ale také rytířskost, včetně té úcty k ženě a ženství. To je něco, co je důležitým prvkem katolické zbožnosti. Takže jestliže se dneska ptáme i v souvislosti s tou papežem zahájenou synodální cestou o tom, co je třeba doplnit, čím je třeba obnovit církev, na co jsme zapomněli, co zůstalo ve stínu, tak jedna z těch velkých otázek je postavení ženy ve zbožnosti v církvi. No a ta jedna cesta je skrze to hluboké porozumění mariánské spiritualitě. Nenechme si ji otrávit tím, že známe někdy ty její nasládlé, kýčové podoby. To je taková pěna. ale vždycky pod tím je třeba vidět ještě něco hlubšího. Mnohokrát jsem tedy říkal, že tu mariánskou spiritualitu asi nejvíce vidíme v tom zpěvu Magnificat, který vůbec nemá v sobě něco jaksi marmeládově sladkého, jako taková ta upadlá mariánská zbožnost, proti které právem, zejména reformační tradice, na kterou byla alergická, nemůžeme nikdy vylít jaksi s vaničkou dítě, takže tam je něco velikého. A právě v tom Magnificat líčí Marii jako hrdinku. Ten zpěv Magnificat je velice podobný některým zpěvům těch velkých statečných žen starého zákona. Je to, kdyby to slovo nebylo tak zprofanované, tak bych řekl, že to revoluční píseň mluví o Bohu, který schází mocné ze stolic a poníží povýšené a povýší ponížené, začne nasytí dobrými věcmi, zasáhne svou mocnou rukou. Tohle je jistý rys mariánské zbožnosti, ale také je tam ten prvek kontemplativní, to, že Maria uchovávala tyto věci ve svém srdci, co je mnoho pravd víry a je mnoho událostí v životě kolem nás, ale i v našich osobních životech, které přicházejí a naplňují nás někdy úzkostí, starostmi, nerozumíme těm věcem. A tak je třeba na to reagovat tím, že to uchováváme ve svém srdci, jako to dělá Maria. Můžeme prvoplánově na různé události v životě, ve světě, ať se to týká koronaviru a čehokoliv jiného, odpovídat prostě prvoplánově a emocionálně, ale všechny ty věci mají nějaký svůj smysl a přečíst to Boží slovo v těch událostech, to vyžaduje určitou kulturu srdce, určitý kontemplativní přístup a to je právě ten přístup, uchovává to ve svém srdci. Jsou věci, kterým nerozumíme, ano, nerozumíme nyní, porozumíme snad později, možná porozumíme až na věčnosti, musíme mít určitou trpělivost, ale zároveň ta velká tajemství, tajemství víry, ale i tajemství našeho života a dějin, je třeba uchovávat v srdci tak, jako matka uchovává plod pod svým srdcem. On tam roste a naslouchá tlukotu jejího srdce a to je ta základní melodie, s kterou přichází dítě do světa. Také tak ukládejme tyto věci někde hluboko v sobě a prosme, aby ve svůj pravý čas vydali svá tajemství. Amen.